Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u prvoj knjizi o carevima, u 17. poglavlju, od 13. stiha i nastavljamo našu priču o tome kako je Ilije došao kod udovice. A Ilija reče joj, ne boj se, idi, zgotovi kako si rekla, ali umesi prvo meni jedan kolačić od toga i donesi mi. Pa posle gotovi sebi i sinu svom, jer ovako veli Gospod Bog Izraelov. Brašno se iz zdele neće potrošiti, niti će ulja u krčagu nestati, dokle ne pusti Gospod dažda na zemlju. Znaš, Ilija i ta udovica su svakoga dana gledali u tu praznu posudu za brašno i pevali su odu. A Bog ih je održavao iz te prazne posude za brašno. Posuda je bila prazna i beskorisna, kao kanadske doline ili žitna polja Ajove. Ovo je druga lekcija koju je Ilija morao da savlada. Ovo je lekcija koju i mi moramo da naučimo. Mi smo ništa drugo osim prazne posude. Tako mnogo danas slušamo posvećenju. Treba naše talente da damo Gospodu. Ali, prijatelju, ti i ja nemamo baš mnogo šta da ponudimo Gospodu. U Kani Galilejskoj je bila svadba. Šta je bilo najvažnije na toj svadbi? Nevestina haljina? Ne. To su bile prazne posude za vodu. Gospod ih je napunio i tako je gostima moglo da se posluži divno osveženje. To je na venčanju bilo važno. Prijatelju, mi smo ništa drugo do prazne posude za brašno i prazne posude za vodu. Nismo ništa sve dok voda života i hleb života ne budu stavljeni u nas. A pošto to ne uviđamo, u mnogim crkvama danas imamo duhovne priredbe. Crkve su postale religiozni noćni klubovi i u njima nema duhovnosti više nego na utakmici fudbala ili nekog drugog sporta. Ima više entuzijazma i više ljudi izvan crkve u mnogim aktivnostima nego na većini crkvenih sastanaka. U stvari, mnogi crkveni sastanci su prilično tužni i smešni, ako mene pitaš. Treba da imamo na umu da smo prazne posude za brašno. Ilija podiže udovičinog sina. A posle toga razbole se sin ženi domaćici i bolest njegova bi vrlo teška tako da izdahnu. Udovičin sin je umro. I šta je Ilija uradio? A on joj reče, daj mi sina svog. I uzevši ga iz naručja njenog, odnese ga u gornju klet, gde on seđaše, i položi ga na postelju svoju. Tada zavapi ka Gospodu i reče, Gospode Bože moj, zar si i ovu udovicu kod koje sam gost tako ucvelio, umorivši joj sin? I pruživši se nad detetom tri puta, zavapi ka Gospodu govoreći, Gospode Bože moj, neka se povrati u dete duša njegova. I Gospod usliši glas Ilijin, te se povrati u dete duša njegova i ožive. Ilija je tri puta uspostavio kontakt sa dečakovim telom. Ovo je veliki princip vaskrsenja. On podrazumeva kontakt sa životom. Današnje hrišćanstvo treba da bude u kontaktu sa Isusom Hristom. Kada nije, mrtvo je kao poznata ptica Dodo. Treba da shvatimo da je ovo jedno od najvećih čuda u Svetom pismu. Te se povrati u dete duša njegova i ožive. Znaš, ti i ja smo mrtva tela. Mi smo izgubljeni grešnici, mrtvi u gresima i prestupima. Ako smo poverovali u Hrista, onda možemo reći da smo razapeti sa njim pre 2000 godina. On je umro i mi smo umrli sa njim. On je vaskrsnuo i mi smo vaskrsli sa njim. Danas smo sjedinjeni sa živim Hristom. Ako nismo, onda smo ništa. Apostol Pavle je to ovako kazao. Tako ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. A što sad živim u telu, živim verom u Sina Božije koji me je zavoleo i sebe predao za mene. Kaže 20. stih 2. poglavlja poslanice Galatima. Ilija je morao da nauči da je on samo presušeni potok, prazna posuda za brašno, mrtvo telo. Kada Ilija to shvati, onda Bog može da ga upotrebi. Jednom je Martin Luther rekao da Bog stvara ni iz čega, pa sve dok čovek ne shvati da je ništa, Bog sa njim ne može ništa da uradi. To je problem sa većinom nas danas. Suviše smo jaki, imamo previše sposobnosti, pa nas Bog ne može iskoristiti. Poglavlje 18. Tema. Ilija nasuprot Valovih proroka. Ovo je jedno od najspektakularnijih poglavlja u Svetom pismu. Ilija izaziva Valove proroke na nadmetanje da se vidi ko je stvarno Bog. Valovi proroci, a ima ih 450, stali su nasuprot ovom jednom čoveku Iliji. On je veliki čovek. Ilija i Avdija. Posle mnogo vremena treće godine, dođe reč gospodnja Iliji govoreći: idi, pokaži se Ahavu i pustit ću dažd na zemlju. I otide Ilija da se pokaže Ahavu i beše velika glad u Samariji. Bog namerava da upotrebi Iliju. Ovaj čovek sada može da istupi hrabro. Naučio je da je ništa, a da je Bog sve. Ide na susret Ahavu jer je spreman. I Ahav dozva Avdiju, koji beše upravitelj dvora njegovog. A Avdija se bojaše gospoda veoma. Jer kad Jezavelja ubijaše proroke gospodnje, uze Avdija 100 proroka i sakri ih, po 50 u jednu pećinu, i hranio ih je hlebom i vodom. I reče Ahav Avdiji: pođi po zemlji na izvore i na potoke, e da bismo našli trave, da sačuvamo u životu konje i mazge, da nam ne izgine stoka. I podeliše među sebe zemlju kuda će ići. Ahav otide jednim putem sam, a Avdija otide drugim putem sam. Glad je u velikom zamahu. Većina bilja je već sasušena, pa stoka nema gde da pase. Zato Ahav i njegov sluga Avdija kreću u potragu za mogućom pašom. Ahav je otišao u jednom, a Avdija u drugom pravcu. Avdija je bio upravitelj Ahavove palate. Bio je bogobojazan čovek i sakrio je 100 Božjih proroka od Jezaveljinog besa. A kad Avdija beše na putu, gle, srete ga Ilija. I on ga pozna i pade ničice i reče: jesi li ti, gospodaru moj, Ilija? A on mu reče: ja sam. Idi, kaži gospodaru svom, evo Ilije. Dok je Avdija tragao za pašnjacima, sreo je Iliju. Ilija mu je rekao da ovako kaže caru: evo Ilije. Kako nam je danas potreban glas kakav je Ilijin? Verujem da će on doći u posljednjim danima, nakon što crkva ode sa zemlje. Ovoj zemlji će tada biti potreban snažan glas, pa će imati Ilijin. A on reče: šta sam zgrešio da slugu svog predaš u ruke Ahavu da me pogubi? Tako da je živ gospod Bog tvoj, nema naroda ni carstva kuda nije slao gospodar moj da te traže, i rekoše nema ga. A on zakle carstva i narode da te ne mogu da nađu. A ti sada kažeš: idi, kaži gospodaru svom, evo Ilije. A kad ja odem od tebe, duh će te gospodnje odneti, a ja neću znati kuda, pa da odem i prokažem Ahavu, a on da te ne nađe, ubiće me. A sluga se tvoj boji gospoda od mladosti svoje. Nije li kazano gospodaru mom šta sam učinio kad Jezavelja ubijaše proroke gospodnje? Kako sahrih 100 proroka gospodnjih, po 50 u jednu pećinu, i hranih ih hlebom i vodom. Avdija ne želi da prenese Ilijinu poruku, jer se plaši da će Ilija nestati pre nego što ga Ahav vidi. Avdija se plaši za svoj život i sasvim jasno pokazuje da ne želi da uradi ono što Ilija od njega traži. A ti sada kažeš, idi, kaži gospodaru svom, evo Ilije, ubiće me. A Ilija reče, tako da je živ gospod nad vojskama, pred kojim stojim, danas ću mu se pokazati. Tada ode Avdija pred Ahava i kaza mu. I Ahav ode pred Iliju. Do sada smo već tri puta pročitali poruku evo Ilije. Zbog Ilijinog uveravanja da će se susresti sa Ahavom, Avdija odlazi kod cara. I znaš li šta je ovaj čovjek rekao? Rekao je, evo Ilije. To će jednog dana opet biti poruka. Ilijin izazov Ahavu. A kad vide Ahav Iliju, reče mu Ahav, jesi li ti onaj što nesreću donosiš na Izrael? A on reče, ne donosim ja nesreću na Izrael, nego ti i dom oca tvog, ostavivši zapovesti gospodnje i pristavši za valima. Ilija je rekao Ahavu, ne mučim ja Izrael, ti to činiš. Ilija je propovednik koga ne možeš pogrešno da shvatiš. On nije dvosmislen, već govori onako kako je. Pre nego što krenemo dalje, želim da kažem da liberalni teolog uvek okrivljuje fundamentalistu za izazivanje podela u crkvi. Ali ko ih zaista izaziva? Crkva je jedno vreme držala vrlo fundamentalna uverenja. Ko je crkvu uveo u račvanje, u podelu? Ko je crkvu odveo od fundamentalizma? Pa liberali. Bio sam optužen za napuštanje moje bivše denominacije, ali nisam to učinio. Moja denominacija je napustila mene. Ja i dalje imam ista uverenja koje sam imao na početku. Liberali su uvek imali običaj da okrivljuju fundamentaliste za svaku nevolju koja iskrisne u crkvi. Liberali nikad nisu krivi. Na isti način Ahav okrivljuje Iliju za probleme u zemlji. Optužuje Iliju za nemire. Reč Božija će uvek uzburkavati. Ali zanimljivo je to da će se pacovi uvek posakrivati u mračni ugao kad se upali svetlo. A onda Ilija izaziva Ahava na nadmetanje ili borbu u kojoj će učestvovati on i valovi proroci. Nego sada pošalji i saberi kmeni svega Izraela na goru Karmilsku i 450 proroka valovih i 400 proroka iz luga koji jedu za stolom Jezaveljinim. Ovde se vodila borba između Boga i Sotone. Borba između slavljenja živog Boga i slavljenja vala. Spolja gledano, bila je to borba između s jedne strane Ahava i Jezavelje sa 450 valovih proroka i s druge strane Ilije. Međutim, prorok Ilija je vredeo kao cela vojska. Gospod protiv vala na brdu Karmil. I posla Ahav k svim sinovima Izraelovim i sabra one proroke na goru Karmilsku. Tada pristupi Ilija ka svemu narodu i reče, dokle ćete hramati sa obe strane? Ako je gospod Bog, idite za njim. Ako li je val, idite za njim. Ali narod mu ne odgovori ni reči. Izraelski narod se okupio na Karmilu. To će biti pravi okršaj. Ilija je znao šta je u srcu naroda. Pretvarali su se da obožavaju živog i istinitog Boga, ali su u suštini obožavali vala. Narod nije odgovorio Iliji zbog svog greha. To je ona vrsta dvoličnosti i dvostrukog načina života. Takav život je danas postao tako užasan smrad za Božije nozdrave. Dvostruki standard mnogih hrišćana je odbio tako mnogo ljudi, barem kad je crkva u pitanju. Kada bi obični, prosečni, nespaseni čovek poznavao crkvu onako kako je ja poznajem danas, pitam se da li bi ikada odškrinuo vrata crkve. Ako je ikad postojalo mesto na kome stvari treba da se razjašnjavaju, postaju jednostavne i direktne, onda je to crkva. Nažalost, to je mesto na kome više nego na jednom drugom mestu ima dvosmislica i sukoba. A Ilija reče narodu: Ja sam sam ostao prorok gospodnji, a proroka Valovih ima 450. Ilija je imao ono što ja volim da nazivam Ilijinim kompleksom. Neki od nas to čak i danas razvijaju. Mnogo puta u mojoj službi mi se činilo da sam samo ja ostao. Onda bih otkrio da u nekoj zabiti, u nekoj maloj državi, u Americi ima neki propovednik, ili negde na nekom obronku planine ili pored jezera, ili u predgrađima nekog velikog grada, i da taj propovednik stoji za Boga i da za to plaća veću cenu nego što sam je ja ikada platio. Onda se otarasim opet od tog svog Ilijinog kompleksa i zahvalim Bogu da ima ljudi koji u danima u kojima živimo stoje za Boga i njegovu reč. Znam da ima mnogo velikih imena među propovednicima o kojima slušaš, a koji ne stoje za Boga. Oni rade, kao što bi se reklo, ispod žita. Prave kompromise. Slušao sam kako je jedan propovednik izneo svoju poruku u jednom delu Amerike, a onda se okrenuo ka drugom delu Amerike i tamo dao jednu suprotnu poruku. Kada istu poruku ne možeš da preneseš u svakom delu zemlje, u svakoj crkvi, onda nešto tu nije u redu. Onda nešto ne valja ili sa porukom, ili sa propovednikom koji je iznosi. Ilija kaže izraelskom narodu: jedino ja stojim za Boga. Nije bio u pravu. Po brdima se sakrivalo 7000 ljudi koji se nisu poklonili pred valom. Nikada me nije mnogo zanimala ta grupa, ali oni ipak nisu obožavali vala. Ilija čak nije ni znao za njih. Da je u to vreme Ilija bio na radio talasima, da je držao radio program, nikada ni od koga od njih ne bi primio pismo. Šteta je što ga niko nikad nije ohrabrio, ali nije. Ilija nastavlja sa porukom narodu i izaziva valove proroke: dajte nam dva junca i neka oni izaberu sebi jednog i neka ga iseku na komade i metnu na drva, ali oganj da ne podmeću. A ja ću prigodoviti drugog junca i metnuću ga na drva, ali oganj neću podmetati. Tada prizovite ime svojih bogova, a ja ću prizvati ime gospodnje. Pa koji se bog odazove ognjem, onaj nek je bog. I sav narod odgovori i reče: dobro reče. Drugim rečima, Ilija je rekao: hajde da okušamo gospoda i da vidimo da li je dobar ili nije. Ako je val bog, slavimo njega. Ali ako nije, izbacimo ga. Ako je gospod bog, živi bog, želimo da to znamo. Prijatelju, Bog danas želi da ga upoznaš. I ako možda sumnjaš, ako si iskren i želiš da ga upoznaš, on će ti se otkriti, jer Bog želi da ga poznaješ. Vera nije pipanje u mraku. Naša vera se zasniva na činjenicama. Tvoje spasenje zavisi od toga da li veruješ u te činjenice i da li se pouzdaješ u Hrista. Obrati pažnju na ono što će se zbiti. Mislim da je ovo jedan od najdramatičnijih prizora u Svetom pismu. Potom reče Ilija prorocima valovim: izaberite sebi jednog junca i prigotovite ga prvo, jer je vas više. I prizovite ime bogova svojih, ali ognja ne podmećite. I uzeše junca kog im dade i prigotoviše, i stadoše prizivati ime valovo od jutra do podne, govoreći: vale, usliši nas, ali nikakvo glasa ni od koga da odgovori. I skakahu oko oltara koji načiniše. A kad bi u podne, stade im se rugati Ilija govoreći: vičite većma, jer je on bog. Valja da se nešto zamislio ili je u poslu, ili na putu, ili može biti spava, da se probudi. A oni stadoše vikati glasno i parati se noževima i šilima po svom običaju, dokle ih krv ne obli. Valovi proroci su izveli predstavu. Ilija samo sedi i posmatra ih, u početku sa velikim cinizmom. Oni počinju da dozivaju vala. Ništa se ne dešava. Skaču na oltar, ne pomaže. Postaju fanatični, ispoljavaju snažne emocije. Njihovo ponašanje postaje skoro histerično. Konačno, počinju da se seku, paraju i teče krv. Sigurni su da će to vala podstaći na dalju akciju. A vremešni Ilija im kaže, možda je otišao na godišnji odmor, pa ćete morati da čekate dok se ne vrati. Možda je otišao da prilegne malo popodne, pa morate glasnije da vičete da biste ga probudili. Ilija se baš dobro zabavlja u toku ove predstave, a sve vreme izraelski narod samo posmatra. Nastavit će se.